Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni Harrison Kamau, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Wachambuzi wa masuala ya kijasusi kutoka Umoja wa Mataifa wameshuhudia harakati zinazoshukiwa kufanywa na waasi wa M23 katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao kundi hilo lilibidi kuondoka. Hayo ni kwa mujibu wa nyaraka za ndani za Umoja wa Mataifa, ambazo pia zilisema kuna dalili kwamba kundi hilo lenye silaha limeteka maeneo zaidi. Matokeo hayo yanaashiria kuendelea kutokuwa na uhakika kuhusu hali halisi ya mzozo kati ya waasi na wanajeshi wa serikali katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kundi la M23 lilikusudiwa kuondoka eneo la Kibumba kufikia Disemba 23 kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na viongozi wa Afrika Mashariki. Hata hivyo, ripoti ya siri kutoka kituo cha uchambuzi wa misheni ya pamoja ya kitengo cha ujasusi cha Umoja wa Mataifa ilisema kujiondoa kabisa bado haijathibitishwa, na kwamba harakati zinazoshukiwa za M23 bado zilionekana katika eneo hilo. Ripoti hiyo inaangazia kipindi hadi Januari 3, pia iliangazia mifano ya M23 kutoa eneo jipya mahali pengine. Takriban watu 1450 walilazimika kukimbia makazi yao mwaka jana katika mashambulizi mapya yaliyofanywa na kundi la waasi linaloongozwa na Watutsi. Mvua kubwa kutokana na kimbunga kaskazini mwa jimbo la California Alhamisi zimesababisha vifo vya watu wawili, akiwemo mtoto aliyekufa baada ya nyumba yao kuangukiwa na mti. Hali hiyo ya hewa pia imesababisha maelfu ya watu kubaki bila umeme pamoja na mafuriko kwenye maeneo yaliyopo karibu na ufukwe. Kimbunga hicho kilichopewa jina la Pineapple Express kilianza Hawaii kuelekea ufukwe wa magharibi mwa Marekani, wakati kikizunguka na kusababisha upepo unaofahamika kama bomb cyclone. Mji wa San Francisco ulishuhudia upepo wenye kasi ya zaidi ya kilomita 160 kwa saa, huku zaidi ya safari 70 za ndege zikisitishwa. Kwenye eneo la Santa Cruz kusini mwa San Francisco, mawimbi yenye urefu wa hadi mita 7.5 yaligonga nyumba za watu kwenye mji wa Capitola uliopo karibu na bahari. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM. Mawakili wa Tunisia walisitisha kazi zao ili kulalamika dhidi ya kodi mpya zilizowekwa kwa huduma za kisheria, ikiwa ni sehemu ya bajeti ya mwaka huu wa 2023 ambayo inataka kuongeza mapato kwa hazina ya taifa hilo lenye upungufu mkubwa wa fedha. Wakiongozwa na mkuu wa chama cha mawakili Hatem Mizou, mawakili walikusanyika nje ya mahakama huko mjini Tunis pamoja na maeneo mengine baada ya chama hicho kutoa wito wa siku ya hasira. Bajeti ya taifa iliyozinduliwa wiki iliyopita inaweka kodi mpya ili kupunguza nakisi ya nchi hiyo kufikia karibu 5% ya pato la jumla la taifa, wakati kisubiri mkopo wa kimataifa. Miongoni mwa hatua hizo ni kuongezwa kwa kodi kwenye ada za kisheria kutoka 13% hadi 19%. Pia imebainisha kuwa kodi hiyo itawaadhiri watumiaji wa huduma za kisheria kutoka asili zisizojiweza kuwa ngumu hata zaidi. Mizo walisema katika hotuba yake kwamba sheria hiyo mpya itasaidia kuwafanya raia kuwa maskini hata zaidi. Maelfu ya raia wa Korea Kaskazini waliujaza uwanja mkubwa wa michezo wa Pyongyang kwa siku ya Mei ili kuunga mkono chama tawala cha wafanyakazi na kiongozi wao Kim Jong Un. Televisheni ya Korea Kaskazini ilitangaza tukio hilo hapo Ijumaa, na ni kwa kawaida kwa vyombo vya habari vya Korea Kaskazini kuripoti habari siku moja baada ya kutokea. Kim Jong Un hakuonekana uwanjani, na waziri mkuu Kim Tok-hun alikuwa kiongozi mwandamizi akitazama umati uliobeba mabango na mabango yenye kauli mbiu ya kusifu uongozi na sera za taifa lao. Maafisa wa Korea Kaskazini kwa kawaida huandaa maandamano makubwa kama haya mjini Pyongyang katika wiki ya kwanza ya mwaka mpya. Umati wa watu katika mkutano huo ulikuwa umevaa barakoa. Korea Kaskazini ilikuwa nchi ya kwanza duniani kufunga mipaka yake dhidi ya COVID-19 hapo Januari 2020, na bado haijaweka hadharani mipango yote ya kufungua tena. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo nakukaribisha kabisa kuingia kwenye kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Karibu msikilizaji katika meza ya waandishi wa habari wiki hii kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, na katika meza ya waandishi leo tutaungana naye kutoka Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, kutoka nchini DRC Austeri Malivika, na kutoka Tanzania George Njogopa. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, naomba nichukue nafasi hii kukaribisha Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, tumeshuhudia majadiliano mengi yakiendelea kwenye bunge la Marekani, ambapo wabunge wamekuwa wakijaribu kumtafuta speaker wa bunge. Hivi sasa wamekushapiga kura mara saba bila kumpata speaker wa bunge la Marekani, ikiwa kuna mvutano kwa upande wa chama cha Republican. Sasa pengine Kennedy Wandera na waandishi wengine mmekuwa mkifuatilia swala hili kama waandishi wa habari, pengine kwa upande huu Kenya unaweza kutueleza tu kwa kifupi wamepokea vipi hali hii inayoonekana hapa Marekani.
Kama nchini Kenya kuna maoni mseto, wapo wanaona kwamba hatua ya bunge la Marekani kushindwa kumpata speaker mpya na mrithi Nancy Pelosi, hata baada ya kufanyika kwa duru kadhaa za upigaji kura, hali hiyo inamithilishwa na jinsi utashi wa kisiasa unavyotuliwa maanani katika nchi zilizo kwenye demokrasia iliyokuwa, kwamba ndiposa ushiriki kura sampuli hiyo ni sharti uwe na uhakika wa uungwaji mkono wa chama cha kisiasa kilicho na ushawishi mkubwa. Hivyo harakati za kundi la wabunge wa conservative wa Marekani kuonekana kuhususua katika au kusuasua katika jitihada za kumpinga mgombea wa chama cha Republican Kevin McCarthy kuongoza kikao hicho cha 118 cha bunge, raia wa Kenya baadhi yao wanaona kwamba ni harakati wanazozitaja kuwa butu, maana hapaonekani kama wabunge hao wanaozungumza kwa sauti moja, lakini wanaeleza kwamba katika misingi ya kisiasa si tofauti sana na Kenya, kwa sababu ndiposa katika bunge la Kenya uungwe mkono kuwa spika ni sharti uwe na uungwaji mkono wa chama chako, na iwapo chama chako basi kinazungumza kwa sauti tofauti, inakuwa vigumu sana kwako kupata kura au uungwaji mkono wa bunge hao.
Naam, asante sana Kennedy Wandera kutoka hapo Nairobi, Kenya. Moja kwa moja basi nielekee kwako DRC, Austeri Malivika. Upande wako pia najua mmekuwa mkifuatilia haya, pengine utuambie huko Kongo hali iko vipi na nini ambacho kinazungumzwa kutokana na haya yanayoendelea hapa.
Asante sana. Ni kwamba tukiangalia sana sasa hivi ni kwamba watu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wote wanawekea macho Marekani, kwa sababu mambo mengi na sheria nyingi zimekuwa zikichukuliwa huko, lakini siasa za Marekani ni kwamba zimekuwa sana zikichangia katika masuala ya usalama mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo wote, kila mmoja anaangalia nani atachaguliwa kama senate, nani atachaguliwa kama mbunge. Yani siasa za Marekani hivi sasa, ukiangalia wanasiasa wote wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanafuatilia siasa za Marekani kwa sasa, kwa sababu siku zilizopita ukitazama kwamba kulikuwa na balozi wa Marekani ambao walikuja mashariki mwa Kongo kusema kwamba sasa hivi Marekani inawekeza pesa zake kusaidia wananchi wa Kongo, hasa katika masuala ya afya na masuala ya usalama, na wakasema kwamba hawatakubali Kongo kuendelea kuvamiwa na mataifa jirani, watashawishi mataifa jirani kwamba kuhakikisha usalama unapatikana. Lakini wengine wanasema kwamba huwa siasa za Marekani zinawa na hawa vigogo wanasiasa ambao ni maseneta, ambao ni mawakilishi, wale ndio wana mamlaka makubwa. Kwa hiyo raia wa Kongo wanajaribu kuangalia ni nani atakayechaguliwa, na pengine waweze kutuma wajumbe fulani ili waweze kwenda kujaribu kuwashawishi ili waweze kusemea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa na katika siasa nzima za zinazoendelea hivi duniani, kwa sababu viongozi wa Kongo wamesema kwamba Marekani ina uwezo wa kuweza hata kuamrisha watu ambao wamekuwa wakileta mzozo Kongo kuweza kumaliza kwa haraka. Kwa hiyo huu uchaguzi ambao unakwenda Marekani, siasa zinazokwenda Marekani zinakuwa na sehemu kubwa kwenye usalama wa hii ya kanda ya maziwa makuu na hii kanda la nchi za Afrika Mashariki.
Bila shaka, asante sana Austeri Malivika. Nikija kwako George Njogopa jijini Dar es Salaam, Tanzania, najua pia huko mnafuatilia kwa karibu zaidi na kuona hali inavyokwenda hapa. Pengine kwa upande huo, George Njogopa, hali iko vipi, nini kinazungumzwa?
Mazungumzo ni mengi kuhusu uchaguzi mpaka harakati za kutaka kumpata spika wa bunge hapo Marekani. Uchaguzi mdogo ulioshuhudia kukiwa na mvutano kati ya rais wa sasa wa Marekani na mpinzani wake wa Republican ambaye alijitosa katika ulingo wa kisiasa kuwapigia chapuo wagombea wa chama chake cha Republican ambao baadhi walishindwa kung'ara katika uchaguzi mdogo ulioshughulisha kwa kiwango kikubwa jamii ya watu mbalimbali hapa Tanzania. Ndivyo inavyojitokeza sasa wakati ambako kambi hizi mbili zinavyochuana kumpata spika atakayechukua nafasi au mikoba ya Nancy Pelosi kutoka chama cha Demokrati. Kwa hivyo kile unapopita pahala wakati huu wa mijadala ya kisiasa, wengi wanajaribu kutupa macho, lakini wanachokizungumza wanashajihisha na siasa za hapa Tanzania hasa, lakini takwa linalozungumzwa wakati wote la katiba mpya. Wanasema yale yanayoshuhudiwa Marekani huenda ni ishara moja kwamba taifa hili limepevuka katika siasa na demokrasia iko juu, na kwa maana hiyo yanajitokeza katika katiba yao. Hivyo wanayabeba haya jumla wanaingiza katika mjadala wa sasa wa nini kifanyike ili kuwa na katiba ambayo itashuhudia watu wakichuana katika majukwaa ya kisiasa, na tume hata wanapoingia bungeni hakuna kura za kificho ama kambi hii imeingia katika uchaguzi na imepata idadi kubwa ya bunge, na hivyo matarajio ya wananchi kwamba chama ambacho kimeshinda kwa kiwango kikubwa katika uchaguzi ndicho hicho kina nafasi ya kumtoa mbunge speaker. Hivyo unapojaribu kuwatizama na majadiliano yao ni kwamba hii ni ishara kwamba demokrasia pia ina gharama zake. Mpaka wakati huu wanakwenda raundi ya saba bado hawajapata speaker, ndivyo wanavyozungumza kwa kiwango kikubwa ukiwatizama na hata unapojaribu kushiriki katika mjadala yao.
Bila shaka nishukuru sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Nikirudi kwako Kennedy Wandera, jijini Nairobi, Kenya, wiki hii mzima umekuwa kufuatilia habari nyingi tofauti. Pengine hali iliyojiri, unaweza kusema kwamba haya ni makubwa kwa wiki hii, tuangalie hapo jijini Nairobi, Kenya.
Kikubwa ni mahojiano ya kipekee ya Rais William Ruto na vyombo vya habari vya humo nchini, ambapo ameonekana kufafanua sera za utawala wake na vile vile kuelezea nini hasa anachojaribu kukitekeleza kwa ajili ya manufaa ya raia wa Kenya. Na kikubwa kutokana na alichokisema ni kwamba rais amezungumzia masuala matatu ambayo yanaonekana kuzungumziwa sana nchini Kenya. Kwanza anachokieleza ni kuendelea kutetea gharama ya juu ya maisha nchini Kenya, ambapo sasa hivi Kenya inakabiliwa na baa la njaa ambalo halijawahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 40, na gharama ya maisha imekuwa ya juu sana, kumaanisha kwamba rais alipoingia madarakani kumrithi rais aliondoka Uhuru Kenyatta, aliondoa ruzuku kwenye bidhaa muhimu kama mafuta, kwenye unga, ugali, na vile vile kuondoa ruzuku hiyo kwenye baadhi ya bidhaa fulani ambazo zilikuwa zinatumika na raia wa Kenya hasa katika umeme. Kwa hivyo kuondoa ruzuku hiyo kunaonekana kwamba kumeongeza gharama ya bidhaa nchini Kenya na kufanya maisha kuwa magumu sana kwa raia wa Kenya. Hilo ndilo limezungumziwa sana, lakini rais Ruto anasisitiza kwamba yeye anataka mkakati ambao unatekelezwa na serikali yake, mkakati ambao utakuwa ni wa kudumu na kutosheleza mahitaji ya raia wa Kenya, akiona kwamba ruzuku iliyokuwa ikiwekwa kwenye bidhaa hizo ni ruzuku ambayo iliendeshwa kisiasa, na hivyo kuondoa anahisi kwamba ni mkakati wa kutafuta uendelevu katika kurejesha gharama ya juu ya maisha chini na kuhakikisha kwamba raia wa Kenya wanamudu bidhaa muhimu. Cha pili ambacho vile vile kimezungumziwa ni sakata linalozunguka uondoaji wa marufuku kwenye vyakula vinavyoingizwa nchini Kenya, hasa vinavyokuzwa kwa njia ya vinasaba, ile GMO. Rais Ruto anasisitiza kwamba hakuna kuna uhaba wa chakula nchini Kenya, na hivyo basi kuondoa uhaba huo, lazima Kenya iendelee kuchukua chakula kutoka katika mataifa jirani, hasa soko la Uganda na soko la Tanzania, ili kuondoa upungufu huo. Lakini wapo ambao wamekuwa wakieleza harakati za serikali kutaka kupata bidhaa hizo kutoka nje ya Kenya, hasa bidhaa ambazo mahindi ambayo yamekuzwa kwa njia ya vinasaba GMO. Lakini amesisitiza kwamba hamna hatari yoyote, manake ana ripoti ya kisayansi ambayo inaonyesha kwamba bidhaa hizo au chakula hicho ni salama kwa matumizi ya raia wa Kenya. Na mwisho kabisa ambacho labda kinazungumziwa sana nchini Kenya ni harakati za zile ambazo anasema kwamba ni kufanya mageuzi makubwa katika sekta ya usalama nchini Kenya, akisisitiza kwamba katika utawala ulioondoka pamekuwa na visa vya watu kutoweshwa, na sasa baada ya kumuondoa aliyekuwa mkurugenzi wa makosa ya jinai George Kinoti, angalau kuna mkakati wa kuhakikisha kwamba serikali inaanza kuwalinda raia wake. Maanake anasema kwamba anadai kwamba utawala uliopita ulikuwa unawakandamiza raia wa Kenya kwa misingi ya kisiasa, lakini anasisitiza kwamba sasa ataweka mageuzi katika sekta ya usalama kuhakikisha kwamba siasa zingine katika sekta ya usalama. Na hayo ndio mengi yanayozungumzwa sana hivi sasa.
Bila shaka nakumbuka pia kwenye hotuba yake akisisitiza leo kwamba ni mwanasayansi, alipogusia mambo ya vyakula vyenye vinasaba, watu wasianze kuzungumza kuhusu kuota ndevu, kuota vimelea na kadhalika.
Sawa. Naam, ndio mambo mengi ambayo Wakenya wamezungumzia sana, akijaribu kutetea mkakati huu akisema kwamba kuna ripoti za kisayansi, kuna ambazo tayari zimefikishwa mbele yake, na yeye hawezi kuiweka nchi kwenye matatizo hasa ya kiafya wakati anaposema bidhaa hizo ziingizwe nchini Kenya wakati zimekuzwa na njia ya vinasaba.
Bila shaka, bila shaka. Na nikitoka kwako Andera, tuje kwako DRC hapo Malivika. Malivika, kuna mengi yameendelea wiki hii hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana. Ni kwamba kuna mambo makubwa kama hili ambayo yamejiri hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swala la kwanza ni kwamba ni mchakato mzima wa watu kujiorodhesha, kujiandikisha ili wawe na vitambulisho vipya katika maandalizi ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni Desemba mwaka huu. Sasa hivi wakiwa uorodheshaji ukiwa umeanzia katika mji wa Kinshasa, na hivi mwezi unaokuja watakuja sasa maeneo ya mashariki mwa Kongo. Lakini kujiorodhesha yenyewe kuwa na matatizo, kwa sababu kama vile maeneo ya mashariki mwa Kongo ambako kumekuwa tatizo la wakimbizi wengi, wanasema kwamba je, watajiandikishaje wakati wanapatikana ndani ya kambi, hawako kwenye vijiji vyao? Kwa sababu sheria zinasema kwamba utachagua ukiwa katika sehemu ambayo ulipata kitambulisho. Sasa watu wametoka Ruchuru, wamekimbilia Goma. Je, watachagua wakiwa wapi? Watapoteza wabunge. Vile maeneo ya Beni, maeneo ya Ituri na vile maeneo ya Bakongo magharibi mwa mji wa Kinshasa ambako vile watu wamekimbia vita. Swala la pili ni pamoja na swala la usalama wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako sasa hivi kunaletwa vikosi vingi kutoka nchi za Afrika Mashariki. Wanajeshi kutoka Kenya ambao tayari wamefika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivi sasa wanasubiriwa wengine wanajeshi kutoka Sudani Kusini, ambao vile rais wao aliwaamrisha kwamba waje Kongo kutekeleza majukumu yao ya kulinda usalama. Ile askari wengine kutoka taifa la Burundi ambao vile wako mkoa wa Kivu ya Kusini. Katika ule mchakato mzima wa kuipa juhudi za kurejesha amani mashariki mwa Kongo, lakini vile na pamoja na kutafuta maridhiano kati ya Kongo na Rwanda katika usuluhishi wa taifa la Angola, ambako hivi sasa wanajaribu kuunganisha taifa la Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumaliza hivi vita vya maneno na vya uhasama kuhusu nani anayeunga mkono waasi wa M23, na vile mkataba ambao uliafikiwa Nairobi, ambapo makundi ya waasi kutoka mashariki mwa Kongo yalikutana kwa wiki moja na watu wakakubaliana kwamba wanajiunga katika mchakato wa kuweka silaha chini DDR chini ya msuluhishi wa rais wa mstaafu Uhuru Kenyatta, ambaye ameomba makundi yote ya mashariki mwa Kongo kujenga amani kuliko kupigana kati yao, na kwamba ni lazima Waafrika wenyewe, watu wanaofariki ni mama zao, ni kaka zao, wanapopigana. Hii ni tatizo kubwa, kuna makundi kama vile ya kigeni ya FDLR kutoka Rwanda, ADF kutoka ikiwa na makamanda kutoka Uganda na vile FNL ambao wanatoka Burundi, wakiomba kwamba ni lazima warudi katika mataifa yao, waende kuleta matatizo katika mataifa yao kuliko kuleta matatizo makubwa katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini vile vile kulitokea na ajali kubwa ambayo mvua kali ilinyesha mjini Kinshasa na kupelekea watu wengi kufariki dunia, na hii inaleta hali ya wasiwasi kubwa, kwa sababu Kongo sasa imekuwa taifa la vituko, matukio kila mara ambayo ya watu kufariki, watu kupitia matatizo makubwa ambayo inabidi kwa kweli kushirikishwa na jumuiya ya kimataifa. Lakini kubwa na nzuri ambalo lilikuwa na serikali ya Kongo ni kuona kwamba Baraza la Umoja wa Mataifa imekubali kuiruhusu Kongo kununua silaha ili iweze kupigania usalama wake, kwa sababu hili lilikuwa ni tatizo kubwa ambalo kwa muda mrefu Kongo ilikuwa imezuiliwa kwamba haiwezi kununua silaha, japokuwa inaandamwa na makundi ya waasi, na hii inapelekea nchi yake kuwa na matatizo ya ukosefu wa silaha na vile kuongezwa kwa mwaka mmoja mwingine kwa jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa kubaki hapa nchini. Lakini katika yote wananchi wanasema kwamba wanachokihitaji ni amani, kwa sababu kwa zaidi ya miaka 30 sasa wananchi wa mashariki mwa Kongo wanapitia matatizo, isipokuwa matatizo haya yanaanza kuonekana vile magharibi mwa mji wa Kinshasa.
Nashukuru sana Austere Malivika. Kipindi ni Meza ya Waandishi wa Habari kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja ikitangaza kutoka Washington DC. Sasa nikukaribishe kuelekea kule Dar es Salaam Tanzania kwako George Njogopa. Kuna yale mengi yaliojiri, pengine tueleze yale ya muhimu makubwa unayoona hapo jijini Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla.
Na msande, kama ulivyosema kuna mengi yamejiri, lakini yale ya muhimu unaweza kusema kuna mambo makuu mawili au matatu. Kwanza, picha zilizoletwa katika jamii zikimuonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa ambaye ni mwenyekiti wa chama tawala CCM akiwa na msaidizi wake, yani makamu msaidizi wa chama hicho Abdulrahman Kinana, wakiwa sambamba na mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema Freeman Mbowe wakiwa Ikulu. Picha hizi kidogo zilivuta hisia za wengi na hazikutarajiwa kama zingekuwa katika mtizamo ule. Lakini baada hizo picha, siku mbili baadaye, taarifa Ikulu ilisema kwamba rais alikuwa anakusudia kukutana na viongozi wa vyama vya siasa, kuna mambo muhimu aliyokusudia kuyazungumza. Ndivyo walivyokutana. Baadaye Rais Samia Suluhu alitaja mambo makuu kama manne hivi, lakini yaliyotajwa zaidi ni mambo matatu. Kwanza, hatua ya Rais Samia Suluhu kufuta ile marufuku iliyowekwa na mtangulizi wake Rais John Magufuli ambaye sasa ni hayati, ya kupiga marufuku shughuli za kisiasa, mikutano ya vyama vya siasa ilipigwa marufuku wakati wa utawala wake. Rais Samia amefungua njia kwa kuruhusu sasa mikutano ifanyike, ingawa ameyataka wanasiasa kutumia lugha za staa na kuwa wastaarabu wakati wanapofanya shughuli zao za kisiasa. Jambo hilo ambalo limepokelewa kwa shangwe na karibu kila kona ya wanasiasa wakipongeza hatua hii, wakisema kwamba sasa vyama vya siasa vimefunguliwa kutoka kifungo cha miaka 6, na jambo hili ndilo linalowashughulisha wanasiasa. Vyombo vya habari kwa kiwango kikubwa wanaendelea kulijadili, na tangu kutangazwa kuondolewa kwa marufuku hiyo, vyama vya siasa sasa vimekuwa na mikakati mbalimbali. Kwa mfano, chama cha Chadema hapo jana Alhamisi, kamati kuu ya chama hicho kwa kutumia njia ya kidijitali imekuwa na kikao maalum cha kamati kuu kujadili mambo yanayohusiana na hali yaliyozungumzwa na Rais Samia baada ya kutoa mwanga wa kufungua kwamba vyama vya siasa sasa ruksa kufanya shughuli zao za kisiasa. Chama kingine cha upinzani CUF nacho kiongozi wake Ibrahim Lipumba alikuwa na mipango ya kukutana na waandishi wa habari kuzungumzia haya na yale, akigusia pia juu ya ujumbe wa kwamba sasa vyama vya siasa viko huru kufanya shughuli zao za kisiasa. Ukiweka kando kilio cha muda mrefu ambacho kimekuwa kikiimbwa kwa miaka nenda rudi kuhusu katiba mpya, imepata mwanga mpya baada Rais Samia wakati alipokutana na viongozi wa vyama vya siasa kudokeza kwamba serikali yake imeshatambua umuhimu wa kuwa na mchakato wa katiba mpya. Kwa hivyo sasa yuko mbioni kuanzisha mchakato, anatafakari namna kuanzisha. Ataunda kikosi kazi maalumu kiondoa kile kikosi kazi cha mwisho alichokiunda kwa ajili ya kutafuta maridhiano. Sasa anakusudia kuleta njia nyingine kwa kutizama namna ambavyo hii katiba mpya itachukuliwa katika mkondo upya, kuenda na ile katiba iliyokoma baada ya kushindwa kukamilishwa ya Jaji Warioba, ama kuchukuliwa mfumo mpya. Kwa hivyo ndio swala ambalo linasubiriwa kujadiliwa katika siku za usoni. Jambo hilo limekuwa ni kama vile pumzi zimeshushwa kwa wanasiasa na hata watu wa kada mbalimbali pamoja na wasomi, kwa sababu kimekuwa kilio cha muda mrefu sana kikiwatatiza watu wa kada mbalimbali. Jambo lingine ni kuhusu uwezekano wa kuanzishwa sheria mpya inayohusu vyama vya siasa na shughuli nzima za kisiasa, na pamoja na mchakato ambao unaelezwa kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi nayo pia iko mbioni kuandika sheria zake ili ziweze kwenda na wakati. Hizi ni sehemu ambazo zimekuwa zikijadiliwa katika maeneo mbalimbali ya nchi kutokana na umuhimu ambao umekuwa ukijitokeza tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 na uchaguzi wa kwanza mwaka 1995 wa vyama vingi. Ukiweka kando hayo, jambo lingine ambalo bado ni gumzo kubwa ni mabadiliko aliyoanza kuyafanya Rais Samia Suluhu Hassan katika serikali yake, na mara hii ameanza Ikulu akiwabadilisha na kuwafuta kazi baadhi ya wanadiplomasia, hatua ya kumwondosha katika nafasi yake katibu mkuu kiongozi Omar Katanga na kumpeleka kwa balozi huko Umoja wa Mataifa New York. Kidogo imewashtua wengi kwa sababu haikutarajiwa kwamba katibu mkuu kiongozi aliyohudumu katika nafasi hii kwa miaka kama moja na nusu ama miwili kuondoka katika mazingira ya haraka na ya kushtukiza. Na kuondolewa kwa balozi wa Umoja wa Mataifa, balozi wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa, nao kwa pia kumwashtuisha wengi. Ukiweka kando hilo, kitendo cha Rais Samia Suluhu Hassan ni kumwondosha katika nafasi yake kachelo nambari moja, mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa Osman Diwan Msuya, ni jambo ambalo limekuwa kidogo limewashtua watu wa kada mbalimbali. Haikuzaniwa kwamba pengine kachero huyu nambari moja angeweza kuondoka katika nafasi hiyo na kupelekwa katika kuwa katibu mkuu katika Ikulu. Lakini ghafla pia, wakati mambo yajawa sawa, tayari taarifa Ikulu kwamba Rais Samia ametengua uteuzi wa diwani kuwa katibu mkuu Ikulu, katika taarifa ambayo haikubainisha bayana sababu za kuondolewa kwake. Kwa hivyo kumekuwa na mchanganyiko wa mambo kuhusu mabadiliko haya ambayo Rais Samia anaendelea kuyafanya, mabadiliko ambayo tayari alishatangaza wakati alipochaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama hiki katika mkutano uliofanyika hivi karibuni huko Dodoma. Haya ni baadhi ya mambo, kwa sababu aligusia pia pengine atafanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, katika nafasi za wakuu wa mikoa, mpaka katika nafasi za wakuu wa wilaya. Kwa hivyo kumekuwa na hali ya matumbo joto kwa watendaji hawa ambao wanasubiri kuona baada ya kufanya mabadiliko katika nafasi mbalimbali hasa huko Ikulu, je, hawa mawaziri watakuwa salama au watabadilishwa au watapitiwa na upepo wa kisulisuli kutoka kwa Rais Samia Suluhu. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo makubwa ambayo yametamba ndani ya juma hili hapa Tanzania.
Asante sana George Njogopa. Huo upepo wa kisulisuli ama kwa hakika umepiga kwenye maeneo mengi ya serikali huko nchini Tanzania. Bila shaka ni kushukuru sana wote mlioshiriki kwenye meza ya waandishi wa habari kutoka hapa VOA hii leo. Waandishi wetu kutoka Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, asante sana kwa muda wako. Austeri Malivika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Nawashukuru sana kwa muda wenu na tukutane tena.